Zjevení. Nejasná zjevení roku 1915. Dokončila jsem 7. rok života. Maminka rozhodla, že mám začít pást naše ovce. Tatínek její názor nezdílel, moje sestry také ne. Chtěli pro mne udělat výjimku, protože mě měli velmi rádi. Maminka však neustoupila. Je jako ostatní, řekla. Karolině je už 12. Může proto začít pracovat na poli, nebo se učit tkát, nebo příst, bude-li chtít. Bylo mi tedy svěřeno opatrování našeho stáda. Zpráva, že začnu pást, se roznesla rychle mezi pastevci a skoro všichni přišli, aby se mi nabídli za společníky. Všem jsem to slíbila a se všemi jsem se domluvila jít do hor. Příštího dne byly hory plné pastevců a stád. Zdály se jakoby pokryté mrakem, ale já jsem se v tom hluku necítila dobře. Našla jsem si proto mezi nimi 3 společnice a vybrali jsme si pastviny na opačné straně, aniž jsme to jiným řekli. Moje družky byly Tereza Matyasová, její sestra Marie Rosová a Marie Justinová. Příštího dne jsme šli se stády ke kopci, který se jmenuje Kabeko. Šli jsme ke svahu, který je obrácen k severu. Na jižním svahu tohoto kopce jsou Valinhos, které vaše excelence podle jména už zná. A na východní straně leží ona skála, o které jsem vám, excelence, vypravovala už ve spisu o Hyacintě. Vystoupili jsme se stády téměř až na vrchol hory. Pod námi byl rozsáhlý háj, který se táhl do údolí roviny. Olivy, duby, borovice a jiné stromy. Někdy kolem poledne jsme tam snědli svačinu a potom jsem vyzvala své společnice, aby se se mnou pomodlili růženec, k čemuž ochotně svolili. Sotva jsme začali, spatřili jsme před sebou nad stromy postavu vznášející se ve vzduchu, jako by to byla socha ze sněhu, zprůsvitnělá trochu slunečními paprsky. Co to je? Ptali se moje napolo ustrašené společnice. Nevím. Pokračovali jsme v modlitbě s očima neustále upřenýma na tu postavu, která zmizela, jakmile jsme se přestali modlit. Jako obyčejně jsem o tom nic neřekla, ale moje společnice o té události vypravovali svým rodičům. Sotva přišli domů. Zpráva se rozšířila a když jsem jednoho dne přišla domů, zeptala se mě maminka. Poslouchej, povídá se, že jsi tam cosi viděla. Co jsi viděla? Nevím. A protože jsem se neuměla vyjádřit, připojila jsem. Vypadalo to jako postava zahalená do prostěradla. A protože jsem chtěla říci, že jsem nemohla vidět její tvář, připojila jsem, nevím, zdali měla oči a ruce. Maminka to odbyla odmítavým posunkem a řekla, dětské hlouposti. Po nějaké době jsme přišli s našimi stády k témuž místu a opakovalo se to též stejným způsobem. Moje společnice o té události zase vypravovaly. Za nějakou dobu se to opakovalo opět. Maminka slyšela mluvit jinde o těch událostech po třetí a já jsem jí doma neřekla nic. Byla dost nazlobená, zavolala si mě a zeptala se mě. No tak, co je to? Cože jste tam viděli? Nevím, maminko, nevím, co to je. Někteří lidé si začali tropit posměch. A protože jsem byla po prvním svatém přijímání nějakou dobu jako duchem nepřítomná, když jsem myslela na to, co se stalo, ptali se mě sestry trochu opovržlivě. Vidíš někoho zahaleného do prostěradla? Tato opovržlivá gesta a slova se mě velmi citelně dotýkala. Nebyla jsem na ně zvyklá. Byla jsem zvyklá na laskání. Ale to ještě nebylo nic. Nevěděla jsem, co mi Bůh v budoucnosti chystá. Tehdy si vyprosili František a Hyacinta od rodičů dovolení pást stádo, jak jsem vám už, excelence, vypravovala. Opustila jsem tedy své družky a chodila jsem místo nich s bratrancem a sestřenicí, s Františkem a s Hyacintou. Dohodli jsme se, že budeme spolu pást stáda na pozemcích mého strýce a mých rodičů, abychom se nemuseli přidávat k ostatním pastevcům na kopci. Jednoho krásného dne jsme šli s našimi ovcemi k pozemku mých rodičů, který leží na východním úpatí té hory. Tento pozemek se jmenuje Chousa Velha. Tam začalo dopoledne poprchávat sotva víc než rosa. Stoupali jsme s ovcemi po svahu hory a snažili jsme se najít nějakou skálu, která by nám posloužila za úkryt. Tenkrát jsme vkročili poprvé do té požehnané jeskyně. Leží uprostřed olivového háje, který patří mému kmotrovi a Anastázovi. Odtamtud je vidět ves, v níž jsem se narodila, dům mých rodičů a místa Casa Velha a Eirada Pedra. Tento olivový háj, který patřil různým majitelům, se táhne až po okraji těchto míst. Strávili jsme tam celý den, i když už přestalo pršet, a slunce krásně a jasně zářilo. Snědli jsme svačinu a modlili se růženec. A nevím, bylo-li to i tenkrát, že jsme, jak jsem vám, excelence, už řekla, nechávali perly růžence klouzat mezi prsty a říkali jen Zdrávas Maria a Otče náš. Když jsme modlitbu ukončili, začali jsme si hrát s kamínky. Chvíli jsme si hráli, když tu najednou zachvěl stromy silný vítr a my se šli podívat, co se děje, protože byl jasný den. Viděli jsme onu postavu, o které jsem už vypravovala, jak jde přes olivový háj k nám. Hyacinta a František ji ještě nikdy neviděli a já jsem jim o ní nevyprávěla. Jak se přibližovala, mohli jsme rozpoznat její vzezření. 14 až 15 letý mladík, bílejší než sníh. Slunce ho dělalo průsvitným, jako by byl z křišťálu a velmi krásný. Když k nám přišel, pravil: Nebojte se, jsem anděl míru, modlete se se mnou. Poklekl na zem, sklonil čelo až k zemi a přikázal nám opakovat 3x tato slova. Můj Bože, věřím v tebe, klaním se ti, doufám v tebe, miluji tě. Prosím tě za odpuštění pro ty, kteří nevěří, tobě se neklaní, v tebe nedoufají a nemilují tě. Pak se vstyčil a řekl: Tak se modlete. Srdce Ježíše a Marie vaše prosby vyslyší. Jeho slova se vryla tak pevně do naší paměti, že jsme je nikdy nezapomněli. Od té doby jsme trávili dlouhý čas tím, že jsme hluboce skloněni opakovali tuto modlitbu, až jsme někdy únavou upadli. Navrhla jsem okamžitě, abychom o tom pomlčeli a tentokrát mě, díky Bohu, poslechli. Po delší době jsme si jednoho letního dne hráli během poledního odpočinku doma u studny, kterou měli moji rodiče na dvoře a kterou jsme nazývali Arneiro. V psaní o Hyacintě jsem vám, excelence, o této studni také už mluvila. Najednou jsme před sebou viděli tutéž postavu, či anděla, jak se mi zdálo, řekl: Co děláte? Modlete se. Hodně se modlete. Nejsvětější srdce Ježíše a Marie mají s vámi plán milosrdenství. Přinášejte nejvyššímu pánu neustále modlitby a oběti. Jak máme přinášet oběti? Zeptal jsem se. Přinášejte Bohu za oběť všechno, co můžete. Na smír za hříchy, které Boha zraňují, a jako prosbu za obrácení hříšníků. Přivolávejte tak mír do vaší vlasti. Já jsem anděl strážný Portugalska. Především přijímejte a neste odevzdaně utrpení, které Pán na vás sešle. Jednou později jsme šli s našimi stády k pozemku mých rodičů, který ležel na svahu kopce, o kterém jsem už psala. Kousek nad Valinhos. Je to olivový háj, kterému jsme říkali Pregueira. Když jsme se najedli, rozhodli jsme se, že se půjdeme pomodlit do jeskyně, která ležela na druhé straně kopce. Šli jsme tedy kolem kopce, museli jsme se vyšplhat na několik skal, které leží nad Pregueirou. Ovce se přes ně dostaly jen s velkou námahou. Když jsme tam dorazili, začali jsme na kolenou s obličejem skloněným k zemi opakovat modlitbu anděla. Bože můj, věřím v tebe, klaním se ti a tak dále. Nevím, kolikrát jsme tuto modlitbu opakovali, když jsme nad sebou uviděli rozzářit se neznámé světlo. Zvedli jsme se, abychom viděli, co se děje, a spatřili jsme anděla. V levé ruce držel kalich, nad ním se vznášela hostie, z níž skanulo několik kapek krve do kalicha. Anděl nechal vznášet kalich ve vzduchu, klekl si k nám a třikrát s námi opakoval. Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se ti klaním a obětuji ti nejdražší tělo, krev, duši a božství našeho Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na smír za potupy, rouhání a lhostejnost, jimiž je urážen, pro nekonečné zásluhy jeho nejsvětějšího srdce a neposkvrněného srdce Mariina tě prosím za obrácení ubohých hříšníků. Potom se zvedl, vzal kalich a hostii, podal mi svatou hostii a rozdělil krev z kalicha Hyacintě a Františkovi, přičemž řekl: přijměte tělo a pijte krev Ježíše Krista, kterého nevděční lidé tak těžce urážejí. Konejte pokání za jejich hříchy a těšte vašeho Boha. Klekl si znovu na zem a opakoval s námi ještě třikrát modlitbu Nejsvětější Trojice a zmizel. Zůstali jsme nehybní a opakovali stále ta slova. Když jsme vstali, viděli jsme, že je večer a že je čas jít domů. Starosti v rodině. Došla jsem, excelence, ke konci 3 let, během nichž jsem byla pastýřkou. Bylo to od 7. do 10. roku mého života. Za ty 3 roky se náš dům a řekla bych téměř celá naše farnost změnili. Pan farář Pena už nebyl naším farářem. Vystřídal ho pan farář Bojcinha. Jakmile tento horlivý kněz viděl nekřesťanské zvyky, začal okamžitě mluvit v nedělních kázáních proti vžitým plesům a tancovačkám. Využíval každé veřejné i soukromé příležitosti, aby proti tomuto zlozvyku bojoval. Jakmile maminka uslyšela toho dobrého faráře takto mluvit, zakázala mým sestrám na takové zábavy chodit. A protože se příkladem mých sester řídili i jiní a přestali chodit tancovat, zvyk poznenáhlu vymizel. Totéž se stalo u dětí, které pořádali své tance odděleně, jak jsem vám už, excelence, v psaní o své sestřenici vylíčila. Jednoho dne řekl někdo mojí mamince: doposud nebylo tancování hříchem a teď je to hřích, protože přišel nový farář? Tak jak to vlastně je? Nevím, odpověděla maminka. Vím jen, že si pan farář nepřeje, aby se tancovalo, a proto moje dcery k takovým zábavám chodit nebudou. Nanejvýš je nechám tancovat trochu doma. Pan farář říká, že v rodině to není nic špatného. V té době opustili moje 2 nejstarší sestry otcovský dům, aby přijali svátost manželství. Můj otec se nechal strhnout špatnou společností a zapletl se do politováníhodné vášně, pro kterou jsme už dříve ztratili některé pozemky. Když maminka viděla, že prostředky k živobytí se umenčují, rozhodla, že moje 2 sestry Gloria a Karolina půjdou sloužit. Tak zůstal doma můj bratr, který obdělával pole, maminka v domácnosti a já, která jsem pásla naše stáda. Maminka velice trpěla a když jsme si my tři sedli večer u kamen a čekali s večeří na tatínka, říkávala maminka smutně s pohledem na prázdná místa po ostatních dcerách. Můj bože, kam se poděla dřívější radost tohoto domu? Pak sklonila hlavu na malý stůl a dala se do hořkého pláče. Můj bratr a já jsme plakali s ní. Byla to jedna z nejsmutnějších scén, které jsem zažila. Srdce mi pukalo touhou po mých sestrách a starostí nad utrpením maminky. Přestože jsem byla ještě dítě, chápala jsem plně situaci. Pak jsem si však vzpomněla na slova anděla. Přijímejte pokorně všechny oběti, které Pán na vás sešle. Uchýlila jsem se tedy na osamělé místo, abych svým utrpením nezvětšovala utrpení maminky. Tím místem byla obyčejně naše studna. Tam jsem klečela na kameni, mísila své slzy s vodou a obětovala Bohu své utrpení. Někdy mě tak smutnou nalezli František a Hyacinta. A protože jsem pro vzlikání nemohla mluvit, plakali se mnou. Potom se Hyacinta modlila nahlas naši modlitbu. Můj Bože, obětujeme ti všechna tato utrpení a tyto oběti jako úkon zadosti učinění a za obrácení hříšníků. Slova modlitby nebyla vždy stejná, smysl byl však tentýž. Tolik utrpení začalo podrývat zdraví mé maminky. Poněvadž už nemohla pracovat, zavolala mou sestru Glorii, aby ji ošetřovala a aby se starala o domácnost. Vyhledala všechny chirurgy a lékaře v okolí. Brala spoustu léků, ale její stav se nezlepšoval. Náš pan farář se nabídl, že ji zaveze do Lejrie, aby tam mohla navštívit lékaře. Jela tam v doprovodu mé sestry Terezie. Vrátila se však polomrtvá únavou z cesty a vysílená prohlídkami. Její stav se nezlepšil. Konečně se obrátila na jednoho chirurga v Saint-Mamede a ten jí řekl, že má srdeční vadu. Jeden obratel páteře, že je posunut a že má snížené ledviny. Podrobil ji náročnému léčení a přijímáním různých léků se její stav trochu zlepšil. V takové situaci jsme byli, když se blížil 13. květen, 1917. Můj bratr dosáhl tehdy předepsaného věku pro vojenskou službu a protože byl naprosto zdravý, dalo se očekávat, že bude odveden. Nad to byla válka a dalo se těžko počítat s možností zproštění. Maminka se obávala, že nebude mít nikoho, kdo by pracoval na polích a proto zavolala domů také moji sestru Karolinu. Mezitím slíbil kmotr mého bratra, že ho dá osvobodit od vojenské služby. Využil známosti s vyšetřujícím lékařem a Pán Bůh dopřál mamince toto ulehčení. Zjevení Matky Boží. Zjevení Matky Boží. Nebudu se zdržovat popisováním zjevení 13. května. Vaše excelence je dobře zná a byla by to tedy jen ztráta času. Vaší excelenci je také dobře známo, jak se maminka na tyto události vyptávala a jak se mě snažila přinutit k přiznání, že jsem lhala. Slova, která nám řekla toho dne nejsvětější Pana a která jsme nechtěli nikomu vyzradit, zněla: chcete snášet všechna utrpení, která Bůh na vás sešle, jako smírnou oběť za hříchy, které ho urážejí, a jako prosbu za obrácení hříšníků? Ano, chceme, zněla naše odpověď. Budete tedy hodně trpět, ale Boží milost vás bude sílit. 13. června se slavil v naší obci svátek svatého Antonína. Bylo zvykem, že se ten den vypouštěla stáda brzy ráno a v 9 hodin se zase zavřela, aby se mohlo jít na slavnost. Maminka a sestry, které věděly, jak mám ráda slavnosti, mi řekly. Jsem zvědavá, půjdeš-li místo na slavnost na Kovada Iria, abys tam mluvila s tou paní. Toho dne se mnou nikdo nemluvil. Všichni se ke mně chovali, jako by říkali, nechejte ji, uvidíme, co bude dělat. Vypustila jsem proto stádo brzy ráno v domnění, že je v 9 hodin zase zavřu do chléva, abych mohla jít v 10 hodin na mši svatou a potom na Kovada Iria. Ale krátce po východu slunce mě zavolal můj bratr, že mám jít domů, protože jsou tam lidé, kteří se mnou chtějí mluvit. On zůstal u stáda a já jsem šla domů, abych viděla, co ode mne chtějí. Bylo to několik žen a mužů, kteří přišli z Minde, z okolí Tomar, Karaskos, Boleiros a tak dále. A chtěli mě doprovodit ke Kovada Iria. Řekla jsem jim, že je ještě brzo a vyzvala jsem je, aby šli se mnou na mši svatou o 8. Po ní jsem šla domů. Ti lidé na mne čekali na našem dvoře ve stínu fíkovníků. Maminka a sestry se chovaly neustále pohrdavě a to se mě dotýkalo a bolelo to jako urážky. Kolem 11. hodiny jsem vyšla z domu. Zašla jsem do domu strýce, kde na mne čekali Hyacinta a František a odtud jsme šli ke Kovada Iria v očekávání vytouženého okamžiku. Všichni ti lidé šli s námi a kladli nám tisíce otázek. Toho dne jsem se cítila nesmírně smutná. Viděla jsem zarmoucenou maminku, která mě chtěla za každou cenu přinutit, abych se doznala ke lži. Byla bych jí ráda vyhověla, ale nevěděla jsem jak, aniž bych musela opravdu lhát. Už od kolébky nám dětem vštěpovala velký odpor ke lži a trestala přísně toho, kdo lhal. Moje děti až doposud mluvily vždy pravdu, říkala. A teď mám něco takového nechat projít u své nejmladší dcery? Kdyby šlo aspoň o něco bezvýznamného, ale taková lež, která klamne tolik lidí. Potom hořekování se obrátila ke mně a řekla. Ať to stojí, co chce. Buď řekneš těm lidem pravdu a přiznáš se, že slhala, nebo tě někam zavřu, kde ani slunce neuvidíš. To mi tak ještě scházelo, aby mi k tolika starostem přibylo něco takového. Moje sestry se přidaly k mamince. A tak mě obklopila atmosféra pohrdání a opovržení. Vzpomínala jsem na minulé časy a tázala se, kde je ta něžnost, kterou mi ještě nedávno má rodina projevovala. Mým jediným ulehčením byly slzy, které jsem prolévala před Bohem, když se mu nabízela svou oběť. Toho dne mi řekla nejsvětější pana, jako by uhádla, co se stalo, mimo to, co jsem už vypravovala. Trpíš hodně? Neztrácej odvahu. Já tě nikdy neopustím. Moje neposkvrněné srdce bude tvým útočištěm a cestou, která tě povede k Bohu. Když mě Hyacinta viděla plakat, těšila mě a řekla, nepláč, to jsou určitě ty oběti, o kterých řekl anděl, že je na nás Bůh sešle. Trpíš, abys dělala pokání a za obrácení hříšníků. Tehdy se náš pan farář dozvěděl, co se stalo a vzkázal mamince, že mě má k němu přivést. Maminka si oddechla, protože si myslela, že pan farář si vezme odpovědnost za ty události. Proto mi řekla. Zítra ráno půjdeme na mši svatou, potom půjdeš na faru. Pan farář tě už přinutí, abys řekla pravdu. Ať už tak, nebo onak. Ať tě třeba potrestá, ať s tebou udělá, co chce, jen když tě přinutí, aby ses přiznala, že jsi lhala a já budu spokojená. Také moje sestry se postavily na maminčinu stranu a vymyslely si plno hrozeb, aby mi nahnali strach z výslechu u pana faráře. Řekla jsem Hyacintě a Františkovi, co se děje, a oni mi odpověděli. Půjdeme s tebou. Pan farář vzkázal i naší mamince, aby nás k němu přivedla, ale maminka nám o tom nic neřekla. No dobře, když nás budou bít, budeme trpět z lásky k našemu pánu a za hříšníky. Šla jsem tedy příští den s maminkou. Nepromluvila ke mně cestou ani slovo. Přiznávám se, že jsem se třásla strachy z toho, co na mne přijde. Při mši svaté jsem obětovala Bohu své utrpení. Potom jsem šla přes kostelní náměstí s maminkou a vystoupila po schodech na verandu fary. Když jsme stáli na prvních schodech, obrátila se ke mně maminka a řekla: Už mě nezlob, řekni panu faráři, že si lhala, aby mohl v neděli v kostele oznámit, že to byla lež a všechno se vyřídí. Je tohle možné? Všichni běhají do Kovada i Ria, aby se tam modlili před dubem. Bez dalších slov zaklepala na dveře. Přišla sestra pana faráře, nabídla nám místo a poprosila nás, abychom chvíli počkali. Konečně přišel pan farář. Zavedl nás do pracovny. Pokynul mamince, aby se posadila na lavici a zavolal mě k psacímu stolu. Když jsem viděla, s jakým klidem a jak přátelsky se mě důstojný pán vyptává, divila jsem se a očekávala s napětím, co bude dál. Výslech byl velice důkladný, ba až trapný. Důstojný pán vyslovil varování. Zdá se mi, že to není nebeské zjevení. Když se něco takového stane, posílá Bůh obyčejně duše, kterým se sděluje, k jejich spovědníkům nebo farářům, aby vydali počet ze všeho, co se stalo. Tato se naopak skrývá, jak jen může. Může to být také ďábelský klam. Uvidíme. Budoucnost ukáže, co o tom máme soudit. Jak mě tato slova bolela, ví jenom pán, neboť pouze on zná naše nitro. Začala jsem pochybovat, nejsou-li tato zjevení od ďábla, který se mě tak snaží přivést do záhuby. A poněvadž jsem slyšela, že ďábel působí vždy nesvár a nepokoj, myslela jsem na to, že doma skutečně není klid a radost od té doby, co jsem ty věci viděla. Jakou trýzeň jsem vystála. Pověděla jsem Hyacintě a Františkovi o svých pochybách. Hyacinta odpověděla: Určitě to není ďábel, ne. Říkají, že ďábel vypadá velmi ošklivě a že je pod zemí, v pekle, kdežto ta paní byla tak krásná a viděli jsme ji vystupovat do nebe. Spasitel tak chtěl zřejmě mé pochyby trochu zmírnit. Ztratila jsem však během toho měsíce horlivost v obětech a umrtvování a pomýšlela jsem už na to, že konečně řeknu, že jsem lhala, aby byl všemu konec. Hyacinta a František mi říkali: Nedělej to, nevíš, že bys lhala a že lež je hřích? V tom stavu jsem měla sen, který temnotu mé duše ještě více prohloubil. Viděla jsem ďábla, jak se směje, že mě oklamal. Snažil se mě stáhnout do pekla. Když mě držel ve svých trápech, začala jsem tak křičet a volat k paní Marii, že se maminka probudila a ustrašeně se ptala, co mi je. Nevím už, co jsem odpověděla. Vzpomínám si jen, že jsem tu noc už nemohla usnout, protože jsem byla strachem jako ochrnulá. Tento den zanechal v mém duchu mraky strachu a starostí. Jediným ulehčením bylo vyplakat se o samotě někde v koutku. Začala jsem dokonce cítit nechuť ke společnosti bratrance a sestřenice a vyhýbala jsem se jim. Ubohé děti. Někdy mě hledali a volali mě. Já jsem byla blízko a neodpověděla jsem. Byla jsem někdy schovaná v koutě, kam je nenapadlo se podívat. 13. červenec se blížil a já jsem pochybovala, půjdu-li tam. Říkala jsem si, je-li to ďábel, proč bych tam chodila, abych ho viděla. Když se mě budou ptát, proč tam nejdu, řeknu, že mám strach, že se tam zjevuje ďábel a protože tam nejdu. Ať Hyacinta a František dělají, co chtějí. Já na Kovada Iria už nepůjdu. Byla jsem pevně rozhodnuta svůj úmysl provést. Už odpoledne 12. července přicházeli lidé, aby mohli být přítomní událostem příštího dne. Zavolala jsem Hyacintu a Františka a sdělila jim své rozhodnutí. Odpověděli: My jdeme, ta paní nám přikázala, abychom přišli. Hyacinta se nabídla, že bude mluvit sama s paní. Byla však smutná, že jsem tam nechtěla jít a začala plakat. Ptala jsem se jí, proč pláče. Protože nechceš jít s námi. Ne, nepůjdu. A když se ta paní bude po mně ptát, řekni jí, že jsem nepřišla, protože mám strach, že by to mohl být ďábel. Nechala jsem je a schovala se, abych nemusela mluvit s lidmi, kteří se mě přišli vyptávat. Maminka myslela, že si hraje s dětmi z vesnice, kdežto já jsem byla celý den za křovím na pozemku souseda vedle našeho Arnejra, kousek na východ od studně, o níž jsem už vícekrát mluvila. Když jsem večer přišla domů, maminka se na mě zlobila a řekla: tu je ta naše malá svatá z červotočivého dřeva. Celý čas, který jí zbývá po pasení ovcí, promarní hraním a nikdo ji nenajde. Když se příští den blížila hodina, kdy jsem tam měla zase jít, cítila jsem se pojednou puzena neznámou mocí, které jsem nedovedla odolat. Vydala jsem se tedy na cestu a šla jsem do strýcova domu, abych viděla, je-li tam Hyacinta. Našla jsem ji ve světnici s bratrem František. Klečeli u postele a plakali. Nejdete? Ptala jsem se jich. Bez tebe nemáme odvahu jít, pojď s námi. Ano, jdu, řekla jsem. Šli se mnou s radostnou tváří. U cesty nás čekali zástupy lidí a nebylo snadno se tam dostat. Ten den nám nejsvětější pana zjevila tajemství. Potom připojila, aby oživila mou pokleslou horlivost. Obětujte se za hříšníky a říkejte často Ježíšovi, především když přinášíte nějakou oběť: Ježíši, dělám to z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na smír za hříchy proti neposkvrněnému srdci Marie.